Imbombo sya batumigwa uruturo urwakarongo na ntandatu.
Popapo Pauli alinkwa kufika Mope na Mundelibe na muli Sitila muno alimo umfundigwa jumo uju alijo Timoti ingamu umwana kwa nkikulu unjuta uju alimwitiki loli ugwise alingiliki joba linkunjoba ubununu abamyabo bamulisitira na mu Ikonija umwene Pauli alinkulonda ukubuka nagwe Timoti popapo alinkumbuta ububutigwa papo balimo abajuta ntwaja tula na manga bosa bamenye ukuti ugwise alingiliki lelo wabikukisane ntwaja balinkubapa abandu indagilo isi balitikene abatumigwa na bakulu ba mu Yerusalemu ukuti basikongege popapo ifipanga filinkukaka ndwitiko abiteki balinkongelapo kukuti isiku popapo balinkukisane nkisu kya filigija ni kya Galatija na manga bakanisigwe na mbepo mwikemo ukulumbilila ilishu mwasija lelo bobi kuja pakufika mumisija balinkugela kuingila mubisinija loli mbepo wa Yesu alinkusita nukubitikisa abene balinkwenda mumisija balinkusuluka kubuka mutiloja popapo ikisetuka kilinkumbonekela Pauli Pakilo alinkwaga umundu jumo wa Mumaketonija imile ikupielesha kumi yake ikuti
loboka gwisege Mumaketonija ututule
lelo bo Pauli akibwene kisetuka na kalinga itolo tulinkuitendekesha ukubuka Mumaketonija tulinkumanya ukuti kiala atubilikile kukubabula indumi inunu popapo tulinkuipaka mungalaba ukufuma mutiloja tulinkugoloka ukubuka musamatilake ulwakilabo tulinkwa kufika Munijapoli ukufuma papo tulinkwenda tulinkwa kufika Mufilipi akakokaja akakulumba nkisu kya Meketonija akakangi kali mbulagili wa Baloma tulinkugona mumumo amasiku manandi lelo pisi kulia sabati tulinkusoka panja ukufuma nkaja tulinkubuka pambali pa Luisi apa tuinogonaga ukuti popabujo bwa kuiputilamo tulinkutugala tulinkujoba na bakikulu abababungene papo popapo unkikulu jumo uju alijo litija ingamu umulisi gwa mienda emilangali emifubefu uwankaja kati atira uju antiraga kiara jwali nkupilikisha jo uju untwa alimwigwile indumbula ukusipilikisha isi ajobaga Pauli umwene lelo unkikulu jula bo osigwe na banyumba jake bosa popapo alinkupielesha alinkuti
linga mumbwene ukuti numwitike untwa na loli po mulisaga mu nyumba jangu muomugonege
alinkutufimbilisha fijo pisi kulimo botukubuka pabwiputiro popapo tulinkwaganira nundindwa na jumo untumwa uju ali ni mbepo ja malago uju abakabiraga ikiuma ikingi fijo abene nagwe nubulagusi bwake jo alinkunkonga Pauli na nuswe alinkukolela alinkuti
abandu aba bobabombi bakyala onkinde bikubafumukesia injira ja bupoki
si alinkubomba amasiku mingi sisisi popapo Pauli alinkukalala alinkunsanukila alinkujibula imbepo alinkuti
ngukulagilira mungamu ya Yesu Kristo ukuti usokemo nkati myake
popapo jilinkusoka pakabaliro kako itolo lelo wabene nagwe baagire kasokire akabasubiraga ukukabiramu popapo balinkunkola Pauli na Sila balinkubaruhusira pasokoni nkieni mbalagili boba batwele nkieni mbalongi, bali nkubasitaka bali nkuti.
Abandu aba bikuparanga na kaja kitu namanga bajuta, kangi bikumanyisi ainyiho isisiri mwiko kulitwe baroma, ukusiteka nukusibomba.
Popapo ikirundiro kyosa kilinkongana nabo kilinkubalukira. Abene abalongi bali nkubafula imyenda, bali nkulagira ukuti bakomigwege nifikoti. Lelo boba bakomire ifikoti fifingi itolo, bali nkubigalira nyumba jaba nyololo, bali nkundagira undindirira nyumba jaba nyololo. Ukuti abaketelelege fijo, umwene boambilile ululagiro lululu. Popapo alinkubabika mchumba chankati fijo, amalundi gabo alinkubafiatira mfikingi. Lelo pakiro pakati, Pauli na Sila balinkuiputa nukwimba inyimbo za kuntufya kiala. Abene abanyololo abangi balinkubapirikisha. Popapo balinkunyomoka kikuboneka akasenyenda akakulumba. Siope ni nyalo sya nyumba ya banyololo silinkusukanika. Nakalinga itolo inyigi siosa silinkuiguka. Ni mbingu sya bosa silinkulagala pasi. Popapo undindirira nyumba ya banyololo alinkwaga inyigi sigwike. Alinkukwaba ulubo lwake alinkuti nigoge. Namanga inogonaga ukuti abanyololo bajongile. Umwene loli Pauli alinkukolela ilisu ilikulumba alinkuti.
Ongibomberaga na simo embibi, bunda twesa tulimo.
Lelo boakolile ukuti batwale inyale. Popapo alinkuopela nkati, alinkuingila nyumba. Alinkutetema nukuitaga nkieni mwa Pauli na Sila. Popapo alinkubasosia panja alinkuti.
Mweba kurumba, mbombe fiki ukuti mbokigwege.
Abene balinkumwamula balinkuti.
Omwitekege ontwa Yesu, poko pokigwaga ogwe na banyumba jako bosa.
Popapo balinkulumbilila kumyake ilisu lya ntwa, pamopene na banyumba jake bosa. Umwene alinkubega pakabaliro kako pakiro, alinkubasuka ififulalo fyabo. Popapo na kalinga itolo alinkosigwa jujo na banyumba jake bosa. Boafyukile nabo kunyumba jake. Popapo alinkubategelekesha ifindu, alinkusekela fijo pamopene na banyumba jake bosa. Papo alimwitike kiala. Ulwa kilabu kyake nulubunju. Popapo abalongi balinkubatuma abasikali babo balinkuti, mukababulege abandu bala. Popapo undindirira nyumba jaba nyololo alinkumpangira Pauli alinkuti.
Abalongi batutumile kukubabura, amusoke lero mubukege nulutengano.
Loli Pauli ababulile atile,
batukomile bobi kuketa bosa, botukatula na jimo twe baroma, batuigalile nyumba jaba nyororo, bo aba kange batusosiege kubutitu na kamo bise batusose babo.
Popapo abasikali balinkwa kubabula abalongi amasu gagaga. Abene loli balinkutira bobapirike ukuti baloma, balinkubabula nukwa kubatengulira. Popapo balinkubasosia, balinkubasuma ukuti basokemo nkaja. Popapo Pauli na Sila balinkusoka nyumba jaba nyololo, balinkwa kuingila nyumba jaritija. Balinkubaketa abamyabo nukubakasya, balinkubuka.